Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, thonë ekspertët e fushës. Në Maqedoni zvoglohet numri nxënësve në shkollat fillore, të dhënat flasin për ikje të popullatës nga ky vend. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Ata thonë se marrëveshja e Brukselit për asociacionin parashë kompetenca ekzekutive për të, por vërejtjet e gjykatës kushtetuese i hedhin poshtë kompetencat e tilla. Për holësit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qoftë sipas marrëveshjeve të Brukselit të vitit 2013 dhe 2015, qoftë bazuar mbi vlerësimin e marrëveshjes së vitit 2015 nga gjykata kushtetuese e Kosovës, do të mund të nevojitet ndryshimet ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe është paraparë që të krijohet si një bashkëveprim dhe koordinimi punës specifike që kanë këto komuna, punë kjo e cila ndërlidhet me të drejtat e veçanta të komunitetit serb në Kosovë dhe koordinimin e veprimtarive të caktuara.
Është e kuptueshme që çdo ndryshim i cili çon përpara dhe nuk është kthim mbrapa dhe nuk e ndryshon karakterin e shtetit, por përparon qeverisjen lokale dhe demokracinë në vend edhe vendimorjen, pason me ndryshimet në ligj dhe në kushtetut. Dhe thonë, nuk mund të paraqikohet asnjë ndryshim i ligjit dhe i kushtetutës, sepse çdo ndryshim bëhet me vullnet, çdo ndryshim bëhet me mirëkuptim dhe çdo ndryshim bëhet varësisht prej synimeve që po dojmë me i arrit. Këtu nuk ka asnjë arsye për politizim të çështjeve ose për moskuptim.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se bazuar në dokumentin Atisarit, në bazë të së cilit u shpall pavarësia e Kosovës në vitin 2008, si dhe në dispozitat e tanishme të kushtetutës së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe mund të formohet, por sipas tij kjo mund të bëhet pa fuqi ekzekutive apo të një pushteti të tretë, të cilin siç thot ai, po e pretendojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Beogradit.
Lidhur me dy marrëveshjet 13 dhe 15 në Bruksel, fatkeqësisht, sipas tyre, ashtu siç janë nënshkruar ato marrëveshje me papërgjegjësi maksimale, atëherë patjetër që do duhej që kushtetuta të ndryshojë dhe të plotësojë. Por nuk do duhej pranuar në asnjë mënyrë, asnjë statut, cili është duke u përgatitur nga një grup i caktuar njerëzish që të ketë pra ingerenca dhe kompetenca ekzekutive.
Në anën tjetër, Brukseli zyrtar pret nga pala e Kosovës që në afa deri më 4 gusht të artoj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Serbisë insistojnë që asociacionit të ketë kompetenca ekzekutive. Politologu Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit e vitit 2015 parashëh kompetenca ekzekutive për asociacionin, por edhe vendimi gjykatës kushtetuese po ashtu i dhjetorit të vitit 2015 i ka dhënë vërejtjet për pikat e caktuara të marrëveshjes, të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën e vendit.
Tash, statuti i asociacionit do t'jetë në harmoni me mendimin e gjykatës kushtetute dhe varësisht prej këtij vendimi do të bëhen edhe ndryshimet në ligjeve në kushtetut. Ndërsa, drejtat e ekzekutive të tij nuk janë të këqija nëse janë në harmoni me pushtetin qendror të Kosovës, nëse nuk është synimi që me kriju një entitet të ri.
Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se asociacioni nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive.
Përndryshe, me tërmë ideja dhe koncepti i kushtetutës dhe i shtetë dhe Republikës e Kosovës do të binte në ujë për arsye se po të veprojë ndryshe, siç po pretendohet nga Beogradin këtë rakt, atëre del që po rrezikohet Republika e Tanishme dhe po rrezikohet derën dhe funksionalizim dhe nxbërje.
Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga autoritetet e Serbisë konsiderohet si çështja kryesore që del nga dialogu me Kosovën në Bruksel. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se faza finale e dialogut me Serbinë do të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese e që si pasojë do të kërkojë ndryshimet kushtetuese në të dy vendet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Reformat në administratën shtetërore thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën pasi që janë një varg parregullsish që është vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë të fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, sipas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të çuar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohës i fushës së integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reformën e administratës publike fiksuare, në kuptim të domethënë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktuar me se çysh kanë funksionuar, madje edhe tendencat për me u digitalizuar. Përveç kësaj, kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shembull katalogu i pozitave të punës që ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak, që është po vazhdimisht Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reformën në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administratë nivelit të ullët profesional, dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmuar viteve të fundit, ashtë si në pritet edhe një pak ve ligjeve për reformën administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt, dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëllimet politik për të bëjë lëvizje më shpejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron reformimin e administratës publike në Kosovë si një proces shumë të vështirë. Sipas tij, vështërsitë më të mëdha në këtë proces Kosovës do t'i paraqitet në depolitizimin e administratës.
Reformimi i administratës është një detyrë e vështirë, një detyrë që duhet bëhet, duke filluar nga depolitizimi i administratës, profesionalizimi i administratës, nga rkesat, domethënë e barabarta në vendin e punës, pastaj avancimet meritore, vlerësimet objektive, pra këto janë detyra jo të lehta, janë të vështira, por Kosova duhet ta bëj hapin e parë dhe duhet i qaset shumë seriozisht. Sidomos depolitizimi si shihet do të jetë pjesa më e vështirë nga ku duhet filloj realisht qasja serioze dhe objektive në raport me administratën.
Ai shton se janë disa reforma në administratën publike që kanë filluar të bëhen, por që në këtë proces Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Në Kosovë është në diskutim publik pakuja ligjore ku bëjnë pjesë projekt ligji për administratën shtetërore, projekt ligji për zyrtarët publik dhe projekt ligji për pagat. Këto projekt ligje janë shtyllat e procesit të reformimit dhe modernizimit të administratës publike me qëllim ngritjen profesionale të administratës publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarit. Megjithatë, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ministri i administratës publike Majer Jagjillar nuk është prononcuar lidhur me këtë çështje. Ndryshe në ulëmtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, në vazhdimësi ishte theksuar se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në administratën publike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë, emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Në Maqedoni është zvogluar numri nxënësve në shkollat fillore për 10.000 në dekadën e fundit. Të dhënat sipas njohësve të fushës janë alarmante dhe flasin për ikje të popullatës nga Maqedonia. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Numri i nxënësve në Maqedoni brenda 10 viteve të fundit është zvogluar për 30.000. Sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit shkollor 2007-2008 në Maqedoni numri i nxënësve në shkollat fillore ka qenë mbi 222.000, përderisa gjatë vitit shkollor 2017-2018 në banka shkollore të Maqedonisë nga klasa e parë deri në atë të nëntën janë ulur vetëm 192.000 nxënës. Doncho Gerasimovski, zhdrejtori i Enit Shtetëror të Statistikave për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto të dhëna tregojnë qartë se popullata në Maqedoni vjetrohet. Gerasimovski thotë se është fakt se në uljen e numrit të nxënësve ka ndikuar dhe ulje e natalitetit, por shton ai se ky nuk është indikatori vetëm, sepse numri i fëmijëve të lindur nuk përkon me numrin e filloristëve të regjistruar në shkollat fillore.
Ta brojku është po indikativna,
edhe më indikative janë të dhënat se numri nxënësve të regjistruar në fillim të vitit nuk përkon me numrin atyre që përfundojnë, përkatësisht rreth 2500 deri 3000 nxënës për çdo vit që regjistrohen nga shkollat. Pastaj të dhënat flasin se si fillorisë çdo vit regjistrohen më pak nxënës në shkolla krahasuar me numrin e fëmijëve të lindur 6 vite më parë, që tani ata duhet të kyçen në sistemin shkollor, që do të thotë se këta fëmijë janë larguar tërësisht nga Maqedonia. Nëse të dhënat zyrtare tregojnë se në Maqedoni mesatarisht lindin 21.000 fëmijë, kurse në shkolla regjistrohen vetëm rreth 19.000 fëmijë, atëherë shtrohet pyetja se ku janë ata 2.000 fëmijë, madje edhe më shumë. Është e qartë se kanë migruar me prindërit, sepse ata s'mund të qëndrojnë në shtëpi përderisa arsimi fillor është i obligueshëm. Thot Gerasimovski, përderisa Nuhida Erdhishta, kryetari lidhjes arsimtarve shqiptar në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thot se me nxënësi shqiptar, problem shumë i theksuar paraqet migrimi i brendshëm dhe jo largimi jashtë vendit. Erdhishta thot se në komunën e Çajirit të Shkupit nevojitet të ndërtoj edhe 4 shkolla që të mund të përballojë rritjen e numrit të nxënësve, ndërkohë që në qytetet si Dibra, Struga, Kërçova dhe fshatra që gravitojnë në komunën e Likovës, Kumanovës, për çdo vit zvoglohet numri i nxënësve, duke migruar një pjesë jashtë vendit, por shton ai, pjesa më e madhe e tyre drejtohen në dy qytetet më të mëdha, siç është Shkupi dhe Tetova.
Duhet këtë të bëhet analizë, duhet bëhet analizën e për që duket se ato nuk i bëjnë analizat e mirë filta të popullatës shqiptare. Ky duhet të ketë me syri, pak më shumë analizë veçantë duhet bërë në lagjet shqiptare, sidomos të Çajirit. Të Çajirit edhe të Butelit, se në Butel kemi kemi numër të madh të nxënësve shqiptarë, do të thotë ku kemi rritje, nuk rritja më e madhe nxënësve është në Shkup, sidomos në Çajir. Pra këtu na vijnë nxënësit prej Likove, prej Tetove, ngamos sepse këtu është qendra kryeqyteti, janë punësimet, janë ministritë, qeveria. Kështu që në bazë të asaj është rritja e numrit të nxënësve. Ndërsa godina shkollore nuk ka ndryshime fare, nuk ka investime në shkolla, nuk ka ndërtime në shkolla.
Do theksuar se mungesa e regjistrimit të popullatës në Maqedoni që nga viti 2002, kur është bërë për herë të fundit, kur është realizuar për herë të fundit, pamundson që me saktësi të dihet se cili është numri i qytetarëve të larguar nga vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radioson, në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq e mbyllim këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.